20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 21. jun 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Teodora Stratilata. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mošti svetog Nektarija Eginskog boraviće u Nikšiću, gradu u kome je započeto nekoliko projekata, čiji je nebeski pokrovitelj upravo ovaj Eginski čudotvorac. Prilikom posjete mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, arhijepiskop Katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije posjetio i grad Skadar. Juče je obilježeni svjetski dan izbjeglica. Veliki broj naših sunarodnika još uvijek se nalazi u izgnanstvu sa prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine i naše svete zemlje Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Kao što smo već javili, uvaženi slušaoci, nedjelja 25. jun bit će dan velike i posebne duhovne radosti u Nikšiću. Tada će biti upriličen svečani doček dijela moštiju svetog Nektarija Eginskog, sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Nikšićkog. Zajedno sa vjernim narodom, dijelić moštiju ovog velikog svetitelja i čudotvorca dočekaće ispred sabornog hrama u Nikšiću u 18 časova. Nakon toga bit će služena večerna služba i akatist svetom Nektariju Eginskom, mošti ovog velikog svetitelja koji je poznat po mnogobrojnim isciljenjima bolesnih od raka. U Nikšiću će biti izložene zacjeljivanje na svim bogosluženjima do 27. juna. Njihov dolazak u Nikšićku crkvenu opštinu organizovan je povodom izgradnje crkve i omladinskog sportskog centra svetog Nektarija Eginskog, o čemu smo razgovarali sa protojerejem Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom nikšićkim. Ovaj prilog dostavila nam je naša koleginica i reporterka iz Nikšića, Senka Čolović-Šumić.
U nedjelju 25. u večernjim časovima, negdje oko 18 časova, bit će svečani doček moštiju ispred saborne crkve, gdje ćemo poslije toga služiti večernju službu i akatist svetom Nektariju, znači to je u 18 časova. U ponedjeljak, sutri dan, u 9 časova služit ćemo svetu liturgiju, a ponedjeljak večer opet ćemo služiti večernju i akatist svetom Nektariju Eginskom. U utorak ćemo služiti svetu liturgiju u 9 sati i napravit ćemo jedan ispraćaj moštiju i saborne crkve svetog Nektarija do temelja budućeg hrama i budućeg centra, sportsko-mladinskog centra, koji će biti posvećen svetom, upravo svetom Nektariju. Da njegove mošti osveštaju taj prostor, da uzmemo blagoslov, pošto smo nastavili upravo ovih dana i radove na crkvi svetog Nektarija i tom kompleksu cijelom, tako da ćemo to zaokružiti u ta tri dana. Ono što treba da napomenemo jeste da će moći i u nedjelju večer, neka doba dok bude naroda, i cijeli dan u ponedjeljak mošti će biti u hramu, bit će sveštenici, napravit ćemo dežurstvo, tako da će moći cijeli dan da dolaze u crkvu, isto tako sve do polaska. I ono što jeste da će svi oni koji budu došli u cijeli mošti biti pomazani sa svetim uljem koje smo donijeli prethodni put iz manastira svetog Nektarija sa Egine. Tako da je to neki program otprilike kako će teći bogoslužbeni dio ove svečanosti.
Kad kažete možda će biti na temeljima budućeg sportskog omladinskog centra koji je posvećen Svetom Nektariju Eginskom, znači li da će tom prilikom i svečano biti svečano i svenarodno biti obavljeno osvećenje temelja?
Pa neće biti obavljeno pošto se pripremaju, temelj još nije, malo je teren ovako koji zahtijeva malo više pripreme oko temelja, ali će se pristupiti eto tako da možete dođu da položimo i da pročitamo molitvu Svetom Nektariju, da rado vidu sa blagoslovom i da se tako i nastave, i to ono što jeste, da idu svojim tokom kako Bog da i koliko budu mogućnosti. Teška su vremena za bilo kakav neki veliki poduhvat kao što je i ovaj, ali mi vjerujemo da će Bog dati i da će Sveti Nektarije u nekom narodnom periodu dati da mi to izvedemo do kraja onako kako smo zamislili, da to bude jedno sjecište za omladinu, za koje će imati više tih nekih sadržaja. Planirano je, kažem, prije svega i što je najbitnije, bogoslužbeno mjesto koje će biti posvećeno Svetom Nektariju, crkva, a onda parohijski dom sa jednom salom za okupljanje, za predavanje, tako možda neke radionice, sve su tako neke te ideje koje se onako rađe i usput, i dobri ljudi nam daju te ideje i koji će, nadam se, ako kad se to privede kraju, pomoći da se one i realizuju. I plan je da se napravi jedan sportski objekat više namjenski, da bude tako jedan kompleks koji će se zaokružiti. Kažem, trebaće vremena da se sve to izvede do kraja, ali najbitnije, počeli smo pa polako, uz pomoć dobrih ljudi, uz pomoć milosti Božije, nadamo se da ćemo izvesti to kako treba.
Na duhovski utorak 6. juna 2017. godine Skadarske svetinje posjetili su arhijepiskop Makarije iz Jerusalimske patrijaršije i vladika Dioklijski Kirilo. U crkvi Presvete Trojice u Vraki kraj Skadra vladike su dočekali i pozdravili Pavle Brajović Jakoja, predsjednik udruženja Morača Rozafa, Sim Ajković, predsjednik društva Sveti Jovan Vladimir, a ispred mitropolije Crnogorsko-Primorske protarej Stavrofor Radomir Nikčević. Nakon posjeta ovoj crkvi, vladike su posjetili Skadarsku tvrđavu, drevni manastir Svetih Sergija i Vlaha na Bojani i ostatke crkve rođenja Presvete Bogorodice u selu Mladi Borić, kraj Skadra. Dom Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, koji svakodnevno pruža pomoć svima potrebitima, i mitropolija Crnogorsko-Primorska uputili su pomoć korisnicima crkvene kuhinje u Beogradu i porodicama koji imaju četvoro ili više djece kao podršku u ovim teškim danima. Donacija manastira Ostrog sastoji se u preko 600 kg hrane. Znameniti srpski filigrantista iz Kraljeva, Goran Ristović, Pokimica, organizovao je prikupljanje priloga potrebnih za izradu mermernog proskinitara za cjelivajuću ikonu pored groba Svetog Save u Velikom Trnovu u Bugarskoj. Prilikom njegove samostalne izložbe pod nazivom Filigrantske veze, održane u maju 2015. godine u Regionalnom muzeju u Velikom Trnovu, ovaj umjetnik je toj ustanovi koja se staraju o hramu 40 velikom učenika, u kojem je svojevremeno 1236. godine sahranjen naš princ i arhijepiskop Rastko, to jest Sava Nemanjić, darivao je ikonu ovog svetitelja, rad sestrinstva manastira Žiča, koju on ukrasio svojim filigranom. Tada je filigrantista iz Kraljeva izrazio želju da u ovom hramu daruje i proskinitar, mermerno postolje za tu ikonu. S obzirom da se radilo o zahtjevnom poduhvatu i da je bilo potrebno obezbiditi brojne saglasnosti kao i značajna financijska sredstva, na realizaciju ove ideje čekalo se pune 2 godine. Uz pomoć još 40 priložnika, mahom iz Srbije i Crne Gore, akcija je nedavno uspješno realizovana. Izradu mermernog proskinitara Ristović je povjerio poznatom bugarskom vajaru Panjovu Petrovu Ponki, koji je 2003. godine bio autor obnove hrama 40 velikomučenika. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina u manastiru Studenici je 17. juna 2017. godine za vjeroučitelje eparhije Žičke održan akreditovani stručni seminar pod nazivom Interaktivni pristup u vjerskoj nastavi. Autori i realizatori programa su docent dr. Vladan Tatalović sa Katedre za svetog pisma Novog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, docent dr. Srboljub Ubiparipović sa Katedre za liturgiku na istom fakultetu, te Snežana Pavlović, diplomirani androgog, savjetnik u predškolskom i osnovnom obrazovanju kao i savjetnik za vjersku nastavu u školi. Cilj seminara je jačanje kapaciteta i profesionalnih kompeticija nastavnika. Savranje je počeli jutarnjom molitvom i svetom liturgijom. Nakon liturgije i posluženja koje gostima podarilo manastirsko bratstvo, seminar je počeo sa radom. Prvo predavanje je održao docent dr. Srboljub Ubiparipović na temu Bogosluženje kao pokretač kreativnosti i inovacije. Tema otkriva kreativni i inovativni pristup koji sam proces učenja vidi kao oblik bogosluženja. Savremena tehnologija u pripremi i realizaciji nastave omogućava bolje razumijevanje umjetnosti i stvaralačkih procesa koji doprinose duhovnom i kulturnom razvoju društva. Uslijedio je kratki predah gdje su vjeroučitelji imali priliku da dobiju blagoslov i čuju pouku od arhimandrita Tihona, igumana Svete obitelji Studeničke. U nastavku gospođa Snežana Pavlović realizovala je predavanje na temu Interaktivna nastava i međupredmetne kompetencije učenika. Tema je predstavila značaj i važnost primjene interaktivnog pristupa u kurikulumu kroz povezivanje različitih aktivnosti i sadržaja. Među predmetne kompetencije ogledaju se u kombinovanju znanja, vještina i stavova koji omogućavaju interpretaciju u različite socijalne kontekste i mreže, uključujući i one koje za sada ne poznajemo. Ovo predavanje svojim prisustvom uveličao je otac Tihon. Nakon predavanja upriličen je zajednički ručak gdje se gostima obratio otac Novica Blagojević, koordinator za vjersku nastavu u Žičkoj eparhiji. Potom su vjeroučiteljima podijeljene eparhijske pohvalnice za djecu. Povodom godine posvećene porodici u eparhiji Sremskoj u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Batajnici 11. juna 2017. godine održano je predavanje na temu Srpska porodica u vrtlogu iskušenja savremenog doba. Predavači su bili dr. Biljana Anđelković, psihoterapeut, te dugogodišnji učesnik u TRED programu Zemlja živih, kao i saradnik u Pastirskom savjetodavnom centru Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Bojan Cakić, kardiolog, predsjednik Udruženja Centra za brigu o porodici i aktivni učesnik tribina i simpozijuma posvećenih porodičnim vrijednostima. juna svake godine obilježava se Međunarodni dan izbjeglica. Tim povodom donosimo sljedeće vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da 22 godine od završetka rata na prostoru bivše Jugoslavije te 18 godina nakon rata na Kosovu i Metohiji, stotine hiljada protjeranih i Srba i drugih građana ne mogu da ostvare imovinska stečena i brojna druga prava. Linta je u pisanoj izjavi povodom Svjetskog dana izbjeglica naveo da vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini vode politiku cementiranja etničkog čišćenja Srba i nizom zakona legalizuju otimačinu srpske javne i privatne imovine. On je dodao da su pravosuđa u Zagrebu, Sarajevu i Prištini etnički motivisana te da im je cilj da se sudi samo Srbima bez obzira da li su ili nisu počinili zločine, a da se oslobode krivične odgovornosti zločinci iz reda hrvatskog, bošnjačkog i albanskog naroda. Pozvao Evropsku uniju, Ujedinjene nacije, Savjet Europe, OEPS, Sjedinjene Američke Države i Njemačku da zahtijevaju vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini da konačno počnu primjenjivati aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji koji štiti imovinska i stečena prava građana sa područja bivše Jugoslavije koji su imali na dan 31. decembra 1990. godine. Inta je zatražio od međunarodnih institucija da prestanu sa politikom dvostrukih standarda u suđenjima za ratne zločine koja su daleko stroži za Srbe, a daleko blaži za Hrvate, Bošnjake i Albance. U Bijeljini je održan protestni skup koji je povodom 20. juna Međunarodnih dana izbjeglih i raseljenih lica organizovalo Udruženje izbjeglica i socijalne pravde Pravda. O tome su izvještavale naše kolege sa Radija Republike Srpske.
Za posljednje dvije decenije moralo se riješiti pitanje izbjeglica u BiH, smatraju građani okupljeni u Udruženju izbjeglica i socijalne pravde Pravda, ukazujući prvenstveno na imovinske i ekonomske probleme ove populacije.
Po pokazateljima sa kojim barataju ministarstva, 98.000 još u Bosni i Hercegovini ima, Republika Srpska 61% i 16.000 u kolektivnim smještajima. Znači, to je alarmantni podac.
Dejtonski mirovni sporazum aneksom 7 garantuje novčanu nadoknadu uništene imovine, što je praktično moguće ostvariti jedino formiranjem fonda za pravičnu nadoknadu u BiH, čemu se nadaju mnoge porodice koje se nisu vratile u svoje uništene kuće, niti imaju gdje da se vrate.
Sad je Smolovića uništena totalno, da je zbrisana sa karte. Nema žive duše tamo. Tamo samo ptice, lešinari, žalosno kad ode.
Prije nego što sam izašao iz kuće, granata je drnula spored kuće. Mogla mi je i ženu djecu pobiti. Došao sam ovdje s kesom u ruci.
Jedan od zahtjeva Udruženja Pravda je i da se prikupe demografski podaci o migraciji Srba 1992. godine i njihovim materijalnim gubicima u proteklom ratu.
Skupljamo podatke za socijalnu kartu da bi mogli demografsku kartu da napravimo i da napravimo materijalno potraživanje izbjeglica za sve ono što im je ostalo u mjestu odakle su silom protjerani.
Zahtjevi koji se odnose na poboljšanje položaja izbjeglica kao i penzionera i demobilisanih boraca upućeni su svim relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a od Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH zatraženo je da predloži zakon o izbjeglica.
A predsjednik Udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine Nikola Puzigaća smatra da vlasti Hrvatske uz prećutnu saglasnost međunarodne zajednice i 22 godine nakon rata nastavljaju sa opstrukcijom rješavanja statusnih prava Srba u toj zemlji. Srbima u Hrvatskoj bespravno je oduzeto 50.000 stanova, a ugrožena su njihova imovinska, radna, penzionerska prava kao i učešće u privatizaciji preduzeća u toj zemlji, rekao je Puzigaća povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Puzigaća kaže da se srpski povratnici u Hrvatskoj ne osjećaju bezbjedno, naročito nakon ekspanzije ustaštva u toj državi. On je istakao da su u toj zemlji članici Evropske unije više zaštićeni psi lutalicom Srba, kojima niko ne može garantovati bezbjednost, zaštitu imovine i života. Dodao je da je Hrvatima u Bosni i Hercegovini, za razliku od izbjeglih Srba iz Hrvatske, omogućeno vraćanje imovine te stanarskih i radnih prava. Ratni vojni invalidi i amputirci ispred zgrade Fonda zdravstvenog osiguranja u Banja Luci vratili su ortopedska i medicinska pomagala. Nezadovoljni zbog procedura za nabavku pomagala i prava na banjsko liječenje, traže pojednostavljenje procedura za dobijanje ortopedskih pomagala, kao i da amputirci i paraplegičari dobiju pravo da svake godine mogu koristiti banjsku rehabilitaciju. Prilog o teškom stanju u kome se nalaze naši ratni vojni invalidi pripremile kolege sa Radija Srpske.
Nezadovoljan situacijom u kojoj se amputirci u Srpskoj nalaze, Siniša Todorović demonstrativno je vratio protezu pred Fond zdravstvenog osiguranja u Banja Luci. Todorović kaže da je ova kategorija suočena sa veoma složenim procedurama nabavke ortopedskih i medicinskih pomagala, koja traje od 3 mjeseca do pola godine. Zahtijevaju i novčano pravo na nabavku, jer na taj način mogu da biraju kvalitetna pomagala.
Mi striktno sad zahtijevamo da to naše pravo, znači ratnih vojnih invalida koji su i svih invalida koji su na teretu ministarstva rada i boračko invalidske zaštite da pređu na njihov budžet i u onom obimu u kojem su ljudi do sada ostvarivali prava.
Svoje nezadovoljstvo iskazao je i Milovan Marković koji kaže da invalidska kolica nije promijenio više od 10 godina.
Ne tražimo nikakvu politiku, ali morate nam dati ono što trebamo. Znači trebamo kolica, trebamo rohodušek, trebamo vanjsko liječenje, inače ćemo se boriti kako znamo i drugačije.
Da bi problem bio riješen u nadležnim institucijama ističu da je potrebno mijenjati određene zakonske regulative, ali uvjeravaju da će sve biti riješeno najkasnije do kraja godine.
Ortopedska pomagala koja su išla preko fonda socijalnog osiguranja da praktično izađemo u susret ratnim vojnim invalidima i da tu vrijednost tih pomagala oni primaju u novcu preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
Što se tiče fonda, u narednih mjesec dana mi smo dogovorili da izmijenimo ono što je do nas, a to je pravilnik o banjskom liječenju i da ona prava koja bi oni trebali da imaju da u prioritetu rješavamo.
Ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, ratni vojni invalidi spremni su i na proteste. Ipak zato nadaju se neće biti razloga i da će resorni ministar ispuniti svoja obećanja.
Blerim Podvorica iz Lipljana poginuo je u samoubilačkom napadu u okolini Homsa u Siriji, čime postao treći bombaš samoubica koji je na ratišta u Iraku i Siriji stigao sa Kosova i Metohije. Podvorica je, kako navode prištinski mediji, uletio u položaj sirijske vojske u automobilu natovarenom eksplozivom, a njegovu smrt potvrdio je njegov brat Krešnik. Prema informacijama iz Sirije, u dva samoubilačka napada u okolini Homsa prošlog ponedjeljka poginulo je 12 sirijskih vojnika, dok je u akciji Asadovih snaga koja je uslijedila ubijeno 30 pripadnika Islamske države. Lerim Podvorica je u Siriji ratovao pod imenom Abu Zaid Kosovi. Podvorica je treći bombaš samoubica koji je stradao tokom sukoba u Iraku i Siriji. Na ratištima u te dvije države bori se sa više od 300 dobrovoljaca koji dolaze iz takozvane i samoproglašene Republike Kosovo. U posljednjih mjesec dana u Siriji poginulo najmanje 5 dobrovoljaca sa tog područja. Koalicija na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama saopštila je da je u Siriji likvidirala takozvanog vrhovnog muftiju terorističke organizacije Islamska država Turkija El Banalija. Snage koalicije likvidirale su samoproglašenog vrhovnog muftiju Islamske države tokom bombardovanja sirijskog grada Majadina 31. maja. Saopštena je od strane centralne komande oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Navedeno je da se El Binali bavio vrbovanjem boraca i izazivanjem terorističkih napada širom svijeta. Žiri ovogodišnjeg vidovdanskog pjesničkog bdenija jednoglasno odlučio da Zlatni krst kneza Lazara dodijeli Zlati Kocić iz Beograda za sveukupno književno stvaralaštvo, dok je Gračanička povelja pripala književniku iz Banja Luke Ranku Risojeviću. Nagrada će biti dodijeljena centralnoj manifestaciji Vidovdansko pesničko bdenije u porti manastira Gračanica 27. juna. Žiri ovogodišnje likovne kolonije Longin odlučio je da tu prestižnu nagradu dodijeli akademskom slikaru, grafičaru i vajaru Velizaru Krstiću iz Niša za sveukupno stvaralaštvo iz oblasti likovnih umjetnosti. Finska policija saopštila da je u nedjelju pokrenula operaciju povodom prijetnje terorističkim napadom na crkvu u centru Helsinkija, prenosi Reuters. Policija je saznala činjenice na osnovu kojih se posumnjalo da se sprema teroristički čin. Prema dobijenoj informaciji, crkva Temple Aukio bila je meta tokom mogućeg čina. Policija je preduzela sve moguće mjere kako bi odgovorila na prijetnju, saopštuje Finski nacionalni istražni biro. Policija Helsinkija je navela da je juče uputila nekoliko jedinica u patrole u blizini crkve, koja je poznata turistička lokacija, u pokušaju da na tom području uhvati osumnjičenog. U saopštenju ove ustanove objavljeno je da je operacija okončena, ali osumnjičeni nije pronađen. Reuters podsjeća da je finska bezbjedonosna obavještajna služba prošle srijede podigla nivo prijetnje u toj zemlji nakon saznanja o ozbiljnim projektima i planovima vezanim za terorizam u Finskoj. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori očekuje se umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, veoma toplo i veoma sparno. U popodnevnim satima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, poručuju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Prvenstveno, kažu, očekuje se u planinskim oblastima. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Što se tiče našeg glavnog grada Podgorice, tamo se očekuje pretežno sunčano vrijeme ili umjereno oblačno, ali veoma toplo, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Popodne je mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 21, a najviša dnevna do 35 stepeni, koliko je predviđeno da bude i najviša temperatura u čitavoj Crnoj Gori. Želimo se da vas pozdravimo i poželimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuju vas interesantne emisije, Monah Oslov kao i Nova katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.